Mají ambice, které se nedají realizovat. To je ve stručnosti kritika, která se snáší na nové vedení Ministerstva spravedlnosti. Šéfku rezortu Helenu Válkovou a její náměstkyni Hanu Marvanovou podřízení kritizují, že chtějí vytvořit nebo změnit celkem 15 zákonů do konce roku. Budou takové zákony kvalitní? Budeme se ptát. Hana Marvanová, náměstkyně ministryně spravedlnosti, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní náměstkyně, máte ambice, které nejde realizovat?
Já bych především chtěla říct, že současná vláda má ambice, které chce realizovat a které musí realizovat, protože to požadují občané. Je to součástí koaliční smlouvy, vládního prohlášení a jedná se o řešení takových problémů, jako je biznis dluhy, který se tady neuvěřitelným způsobem rozmohl a na lidech, kteří jsou zadlužení, vydělávají advokáti, exekutoři, kteří jsou v současné době velmi těžko postižitelní za excesy. Je to problém právě té dluhové pasti, do které se lidé dostávají. Je to otázka dlouho neřešeného zákona o státním zastupitelství, který se odkládá, konečně už se musí vyřešit postavení státního zastupitelství.
Ano, tomu rozumím, ale na druhou stranu, pokud těch zákonů je tolik, budou vůbec kvalitní, protože to je velká obava a to je i to, o čem se píše v dopise, o kterém informovala jako první Mladá fronta Dnes. Má to být dopis, který měl přijít od vašich úředníků a píše se v něm: legislativní plán Ministerstva spravedlnosti musí být ambiciózní, ale zároveň musí být realizovatelný. Proto se ptám, chápu, že je nějaký plán vlády, že vy máte nějaké plány, ať už vy nebo paní Válková, ale aby ty zákony byly kvalitní, víte?
Podle mě zaprvé ten plán je realizovatelný, ale pochopitelně, a to jsem sdělila i tím úředníkům, musí napnout všechny síly, musí se tomu věnovat velmi intenzivně a konec konců Ministerstvu spravedlnosti přece nezbývá nic jiného, než splnit úkoly, které požaduje vláda, které požadují občané, kteří tu vládu zprostředkovaně volili ve volbách. Občany nezajímá to, že ten jejich problém se nebude řešit, takže podle mého názoru prostě my musíme ty úkoly splnit, to je jednoznačné a napneme na to všechny síly a myslím si, že když se podíváme na minulé volební období Nečasovy vlády, tak byla schválena rekodifikace občanského zákoníku a k tomu desítky, možná přesto zákonů a novel, takže ten objem práce v tom minulém volebním období byl mnohonásobně větší.
Vy zmiňujete občanský zákoník, ostatně je to velké téma dnešní pro Radiožurnál. Nový občanský zákoník začal platit od 1. ledna a právě dnes se objevila informace, že ho chcete měnit. A tak se ptám, paní náměstkyně, je to rozumné, když tady něco platí 3 měsíce, hned začít uvažovat o změnách?
Mm-hmm. Já sdílím názor těch právníků, kteří říkají, že ještě horší než špatné zákony jsou zákony, které se neustále mění. Nejsem příznivcem neustálých novelizací zákonů a nový občanský zákoník se přijímal proto a vlastně se zpožděním 20 let, protože potom se volalo hned po roce 90, že máme mít nový moderní kodex, tak ten zákoník se přijímal proto, že ten starý byl xkrát novelizován a bylo tam mnoho věcí, které řešeny nebyly. Nicméně, pokud v současnosti se objevují naprosto zásadní problémy v praxi, v určitých dílčích ustanoveních, tak pak zase Ministerstvo spravedlnosti nemůže na ty věci reagovat takovým způsobem, že je řešit nebude. Za všechny bych uvedla příklad dluhů vzniklých před manželstvím, za které by měl dlužit manžel majetkem, který získali oba manželé za manželství. Je to právě postižení společného jmění manželů. Nebo jsou to otázky záruční lhůty, objevují se pochybnosti o svěřenských fondech v souvislosti s tím, že požadujeme vyšší transparentnost vlastnictví a tyto fondy jsou netransparentní. Takže tyto izolované otázky, těm se hodláme věnovat, tak aby v průběhu dubna, května padlo rozhodnutí, které ty problémy jsou akutní a kde je nezbytná novelizace. Ale pokud to nebude akutní, tak za tím účelem byla zřízena expertní komise takzvaného kanclu, tedy komise pro aplikaci nové civilní legislativy, který vykládá ty zákony, účastní se té práce jak experti z akademické sféry, z praxe, soudci a podobně. a chceme přispět k tomu, aby tam, kde není jasný výklad, tak ministerstvo spravedlnosti udělalo všechno pro to, aby ten výklad byl jasný a žádná novelizace nebyla nutná. Takže pokud budeme novelizovat, tak budeme novelizovat jenom opravdu v izolovaných případech, tak aby z toho nevznikl kodex, který bude neustálými novelizacemi jenom komplikovan.
Takže, paní náměstkyně, jsou to pořád zatím jenom úvahy toho, že byste mohli ten nový občanský zákoník změnit, ale nechcete to dělat za každou cenu, jenom pokud to opravdu bude nezbytně nutné.
Ano, jenom v těch případech, kde to bude nezbytně nutné.
A to se ukáže v průběhu těch dvou měsíců.
A to se ukáže během dubna. Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo všem rezortům a různým dotčeným organizacím takový dotazník, kde vidí největší problémy. Takže my budeme řešit jenom ty problémy novelizací, které bude nezbytné tou novelizací vyřešit, a nikoli v to, co lze řešit výkladem.
Hana Marvanová, náměstkyně ministryně spravedlnosti, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Už jste také o tom mluvila v té úvodní odpovědi, že budete chtít pozměnit třeba zákon o státním zastupitelství. Co by se podle vás mělo ve fungování státního zastupitelství v Česku hlavně změnit?
Ten zákon o státním zastupitelství je vlastně připraven. My pracujeme s tou verzí, kterou připravil... připravená již v gesci pana bývalého ministra Pospíšila, posléze byla předložena do poslanecké sněmovny, prošla dokonce prvním čtením. Takže s touto verzí pracujeme, zpracovalo ji tehdy nejvyšší státní zastupitelství a v současné době jednáme o dílčích úpravách tohoto návrhu. To, co by se mělo změnit, je nastavit fungování státního zastupitelství tak, aby tam byly větší pojistky nestrannosti a nezávislosti při rozhodování státních zástupců o jednotlivých kauzách. A nastavit také by se měla problematika, které útvary či útvar bude řešit tu nejzávažnější hospodářskou kriminalitu a korupci.
A který by to měl být ten útvar, podle vás?
Zatím v tom návrhu je úřad, je to úřad, který je při nejvyšším státním zastupitelství pro potírání korupce a závažné hospodářské kriminality.
O tom mluvilo.
Já bych teď v tuto chvíli přece nepředjímala personálně zákon rozhodně.
Ale líbila by se vám ona ve funkci toho, kdo by vedl tento úřad, nebo ne?
Jako jistě, že ona je razantní vrchní státní zástupkyní, takže s ní se jistě uvažuje o tom, že bude kandidátkou, ale opravdu přece toto nepřísluší v tuto chvíli ministerstvu o tom jednat nad návrhem zákona. My teď chceme v kooperaci s nejvyšším státním zastupitelstvím a s vrchními státními zastupitelstvími a s Unií státních zástupců diskutovat to znění tak, aby to, co půjde do připomínkového řízení, a doufáme, že v květnu by to mohlo jít nebo na konci dubna, tak bylo nějakým návrhem, na kterém je široká shoda. A o tom budeme jednat prostě v průběhu dubna.
A s tím se ztotožňujete, že by se měla zrušit ta vrchní státní zastupitelství jak v Olomouci, tak v Praze?
Rozhodně souhlasím s tím, že má pravdu nejvyšší státní zástupce, pokud uvádí, že ta soustava státního zastupitelství jako čtyřstupňová je komplikovaná a znesnadňuje dohled, protože nejvyšší státní zastupitelství vlastně nemůže přímo vykonávat dohled nad krajskými státními zastupitelstvími. Je tam ještě ten mezičlánek vrchních státních zastupitelství. Takže já souhlasím s tím, že ta soustava by měla být třístupňová. Okresní státní zastupitelství, krajské a nejvyšší státní zastupitelství. A pak je to otázka speciálu, tedy pro stíhání, vyšetřování závažných korupčních či hospodářských kauz.
Když jsem zmínila vrchní státní zastupitelství, třeba to olomoucké, samozřejmě se nám vybavuje Ivo Ištván, na jeho hlavu se snáší kritika za obvinění bývalého premiéra Petra Nečase, který čelí, jenom připomínám, obvinění z korupce za to, že bývalým poslancům nabídl posty ve státní správě. Zajímalo by mě, jak se vydíváte na obvinění Petra Nečase i s ohledem na to, že vy jste bývalá politička, jste člověk, který vedl parlamentní stranu a byl v politice v té vrcholné poměrně dlouho. Takže první otázka je jasná, co říkáte na to samotné obvinění Petra Nečase?
Já mám pocit, že mě vůbec nepřísluší hodnotit sdělení obvinění komukoliv, protože opravdu neznám to sdělení, neznám ty důvody. A kdybyste se mě zeptala, tak to třeba na obvinění pana Rittiga nebo dalších osob, tak já bych se k tomu nechtěla vyjadřovat. Jako právník.
S ohledem na to, že jste bývalý politik, je možné považovat nabídnutí postu ve státní správě za korupci nebo jde o běžný politický obchod? Váš názor?
Obecně mohu říct, že za určitých předpokladů může jít o korupci, ale jde o to, jestli v tom konkrétním případě o korupci šlo, tedy o něco, co bylo v příčinné souvislosti, tedy s poskytnutím obstarání věci veřejného zájmu a poskytnutím úplatku. Samozřejmě úplatkem nemusí být jenom předání obálky s penězi, to může být jakýkoliv prospěch. To vyplývá i ze znění trestního zákoníku. Ale nechtějte po mně, abych se vyjadřovala ke konkrétní kauze, protože jako bývalá advokátka nebo působící jako advokátka jsem zdrženlivá k tomu soudit nějakou kauzu bez znalosti spisu.
Bývalý premiér Mirek Topolánek dnes pro server Česká justice.cz uvedl, že musí hájit Petra Nečase v této kauze, byť oni dva, jak je známo, se úplně nemusí. A na adresu státních zástupců říká, teď cituji, končí legrace, ten takzvaný boj proti korupci se vychýlil do úplně patologických zásahů a termín prokurátorská republika není nadsázka. Vzniká tady prokurátorská republika, paní náměstkyně?
To si rozhodně nemyslím. Mně by to nenapadlo takto to hodnotit. Pan Topolánek má právo na ten názor určitě, protože se to trestní řízení týká jeho stranického kolegy, takže já tomu rozumím. A na ten názor má právo, ale opravdu takto bych to nehodnotila. Určitě bude debata a může být zajímavá nad tím zákonem o státním zastupitelství, jak tam budou nastaveny ty pojistky jednak nezávislosti státních zástupců, jednak samozřejmě odpovědnosti státních zástupců za jejich činnost, třeba případně kárná odpovědnost. V minulosti dokonce i Bezpečnostní informační služba ve svých zprávách kritizovala, že ta kárná odpovědnost u státních zástupců a soudců není nastavena dostatečně. Ale jedná se samozřejmě o případy excesu, nikoliv o případy nějakého právního názoru, s kterým státní zástupce nebo soudce jedná v té konkrétní kauze.
Ale víte, jestli nejde třeba o to, jestli ta kritika nesměřuje na to, že tady státní zástupci občas víc honí velké ryby, možná je zajímají víc titulky v novinách, že mají, než to, jestli postupují zákonně, po případě ta spravedlnost sama. Máte tento pocit nebo ne?
Já nemám ten pocit, ale důležité je, aby to trestní řízení se změnilo. Z těch legislativních plánů, který není na tento rok, ale na výhled 2-3 let, bych chtěla zmínit rekodifikaci trestního procesu, teda trestního řádu. To je naprosto zásadní. My jsme teď měli v pátek na ministerstvu zasedání, první zasedání komise pro přípravu nového trestního řádu, kterou vede pan profesor Šámal. Zúčastnila se celá řada expertů a klíčovým požadavkem v tom trestním procesu je, aby se posílila kontradiktornost, aby se veškeré dění, maximální dění, tedy ten spor, to, že je spor před soudem mezi obhájcem a státním zástupcem a ten soudce potom ten spor vlastně rozhoduje, tak posílení tohoto principu by mělo také znamenat, že se musí zrychlit to trestní řízení, musí se velmi zkrátit přípravné řízení, které je neveřejné a do kterého vlastně není tolik vidět. A co nejdříve by se každá trestní kauza měla dostat před soud, kde potom před veřejností předstoupí státní zástupce, jaké má důkazy nebo nemá, předstoupí obhájce. Já se domnívám, že tento přístup, na kterém bude založen nový trestní řád, by mohl pomoci i odstranit tyto obavy, protože to neprůhledné, někdy neprůhledné nebo neveřejné přípravné řízení, které logicky je neveřejné, když trvá dlouho, tak vyvolává různé spekulace a podle mého názoru to i nepřiměřeným způsobem zasahuje do práv jak těch obžalovaných nebo obviněných, tak do práv poškozených, protože nikdo z nich vlastně nemá jistotu, jak ta kauza skončí.
Který případ máte na mysli, když mluvíte o tom, že trvají právě jako poměrně dlouho. Tohle se může týkat třeba případu Davida Ratha. Tam se právě mluvilo o tom, že byli obviněni příliš dlouho ve vazbě, že i ten samotný proces u soudu trvá už příliš dlouho. Je to kauza, kterou teď máte konkrétně na mysli nebo
to
ne?
To jsem zrovna neměla na mysli, protože přestože tam byla velmi dlouhá vazba, to je zase jiná kapitola a já nejsem příznivcem dlouhého vazebního stíhání. Já jsem příznivcem toho nahrazovat vazbou kaucí jiným způsobem, tedy mírnějším, neomezovat ty obviněné, kteří pořád jsou obviněni a platí prezumce neviny, tolik na svobodě. Kauza Davida Ratha se na rozdíl od jiných relativně rychle dostala k soudu. A je tady spousta kauz, kde vyšetřování trvá roky a nedostalo se to k soudu. Svědci ztrácí paměť, důkazy se vytrácejí, poškozuje to jako dobrou pověst těch, kteří jsou obviněni posléze očištění. Mimochodem, tento státu stojí potom spoustu peněz, protože na ministerstvu spravedlnosti pak řešíme odškodňování těch, kteří byli nespravedlivě obviněni nebo posléze byli teda zproštěni nebo bylo zastaveno trestní stíhání. A zároveň to vede k tomu, že oběti trestné činnosti nekonečně dlouho čekají na odškodnění. Je to jedna z našich priorit, prosadit rychlý trestní proces, posílit práva obětí a lépe chránit tím rychlým procesem i práva těch obviněných.
Hana Marvanová, náměstkyně ministryně spravedlnosti, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Kauza, která se táhne dlouho, a vy jste na to také upozorňovali, je nepochybně Opencard, spor o tu slavnou pražskou kartu. Paní ministryně Válková, ale možná spolu s vámi poněkud nešťastně se dotazovala nejvyššího státního zástupce Zemana na to, jak je to možné, že to vyšetřování trvá tak dlouho, proč nestojí už konečně hlavní viníci v kauze Opencard před soudem. To jenom cituju z novin. Víte, paní náměstkyně, jsou takové dotazy vhodné? Nezavání to trochu tím, že jste nějakým způsobem tlačili na Pavla Zemana, aby v tom případě zasáhl?
V žádném případě jsme netlačili na Pavla Zemana ani žádným dopisem, ani při jakémkoliv jednání na to, jak má dopadat jakákoliv kauza. Nejen tato, či žádná jiná. Já bych naopak byla naprosto proti takovému postupu. Ale podívejme se na třeba jenom současný zákon o státním zastupitelství. Ten stanoví, že ministerstvo spravedlnosti je odpovědné jak za stav justice, tedy soudů, tak státního zastupitelství, tedy chodu státního zastupitelství. A v rámci toho, že má tu odpovědnost, také ministryně spravedlnosti je třeba interpelována v poslanecké sněmovně
a je dotazována. Je dotazována, protože to je přece docela důležité.
Je dotazována na jednotlivé případy. A na to právě pamatuje paragraf 13 zákona o státním zastupitelství, že ministr spravedlnosti má právo se dotazovat dokonce nejen nejvyššího státního zástupce, ale kteréhokoliv státního zástupce na jakoukoliv kauzu. Je to z toho důvodu, že tady je právo veřejnosti na informace a právo samozřejmě tu veřejnost ve sněmovně zastupují poslanci. Takže jestliže kauza Opencard je předmětem debat v poslanecké sněmovně, dokonce je teď rozhodnuto o zřízení vyšetřovací komise, byť jsem skeptická, jak to může vyřešit vyšetřovací komise, tak je to věc, ke které paní ministryně potřebuje informace. Takže v souladu se zákonem o ně požádala a já nepovažuji za jaksi vadné, že ministr spravedlnosti má právo se obracet na nejvyššího státního zástupce, stejně jako se třeba může obracet na jiné orgány.
A co to přineslo, ale řekněte mi, paní náměstkyně, co to přineslo, co vám Pavel Zeman na toho konkrétně odpověděl? No, On řekl, že vám odpověděl v rámci svých zákonných možností, tak co tedy jste získali tady tímto dotazem?
No, my jsme dostali poměrně přesnou odpověď týkající se právě průběhu této kauzy. Z ní vyplynulo, že ta kauza má celou řadu větví, z nichž některé ještě pokračují, to znamená, nebylo vyšetřování ukončeno, takže jsme získali poměrně jasnou informaci a o to také šlo. Ale žádat informaci a zasahovat do kauzy jsou dvě různé věci. Já chci tady teda zdůraznit, že jsem byla vždycky člověk, mimochodem jsem pracovala dlouho jako advokátka, předtím jako poslankyně, který byl proti jakýmkoliv zásahům do vyšetřování. Ale upírat tedy výkonné moci právo, aby se dotázala, a mohou to být soudy, mohou to být státní zastupitelství, mohou to být jiné instituce, na informace, které potřebuje ten příslušný představitel, ten příslušný ministr pro výkon své ústavní pravomoci, to znamená, když je interpelován či dotazován, tak toto by se upírat rozhodně nemělo, protože paní ministryně by potom neměla způsob, jakým by vlastně na takovéto výtky, výhrady, stížnosti či dotazy reagovala.
Máte pochybnosti o tom, že městské státní zastupitelství v kauze Opencard špatně pracuje, paní náměstkyně?
Obecně se domnívám, že situace v soustavě státního zastupitelství se samozřejmě zlepšuje. Za ty poslední roky se začala zlepšovat, ale není tomu tak ve všech článcích státního zastupitelství. Ale to říkám obecně, protože já nemůžu znát detailní situaci. Ale nemyslím si, že třeba městské státní zastupitelství funguje bez průtahu. To si nemyslím.
Takže v této kauze jsou tam průtahy podle vás? Funguje špatně městské státní zastupitelství v kauze Opencard?
Já se domnívám, že městské státní zastupitelství neřeší mnohé kauzy, které spadají do jeho působnosti, dostatečně rychle, takže v těch kauzách může třeba hrozit i promlčení.
A to je může být případ Opencard, protože tam
může to být
promlčení
případ Opencard, ale žádné podrobnosti
let,
z té kauzy nevím, ale vzhledem k tomu, že ten případ začal v roce 2006, tak pokud by bylo nečinné to státní zastupitelství ve vztahu ke skutkům, které spadají do roku 2006, tak by tam potom promlčení samozřejmě nastalo.
Takže byli byste uvítali, kdyby pan nejvyšší státní zástupce Zeman tu kauzu dal jinému státnímu zastupitelství?
Počkejte, jako zákon neumožňuje, aby pan nejvyšší státní zástupce jen tak dal kauzu jinému státnímu zastupitelství.
Tak ono se to stalo za paní Vesecké, třeba kauza Čunek byla
dána
jinému státnímu zástupci.
Dobře, ale
bylo
jako
to vlnu nevole.
Určitě
tehdy
nepožadujeme po nejvyšším státním zástupci nic, co by neodpovídalo zákonu o státním zastupitelství.
Znovu k té otázce. Šlo by to nebo nešlo by to?
Ale zákon to neumožňuje, takže my jsme to po něm nepožadovali, ani bychom to po něm nepožadovali. To nebyla podstata toho dotazu. Tam byl dotaz,
aby
jak ta věc probíhá. Samozřejmě nejvyšší státní zástupce, on to dobře ví, má pravomoci. Může provést kontrolu skončené věci, může dát podnět k dohledu, nemůže sám provádět dohled nad stupněm krajského státního zastupitelství.
Ještě jedna věc, samozřejmě není žádným tajemstvím, že pro vás pracuje bývalá manažerka ředitelství silnic a dálnic, paní Miloslava Pošvářová, ta nedávno ukončila spolupráci s ministrem dopravy Antonínem Prachařem, který je z hnutí ANO, vaše nadřízená paní Válková také kandidovala za hnutí ANO a dneska jsem se dočetla v novinách, konkrétně v Mladé frontě dnes, že i kvůli těmto různým sporům se v kuloárech sněmovny už několik dní mluví o tom, že na spravedlnosti budou hlavy. A pokud to nebude hlava paní Válkové, mohla by to být vaše hlava. Řekněte mi, paní náměstkyně, jak pevně sedíte na židli, náměstkyně ministryně spravedlnosti?
No, já o žádných takových signálech nevím, takže se jimi ani nezabývám. A myslím si, že jsou to, co uvádíte, běžné mediální přestřelky a spekulace, které s realitou nemají nic společného.
Hana Marvanová, náměstkyně ministryně spravedlnosti, byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.